Hans Rosenfeldt, Surman susi. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2020. Ruotsinkielinen alkuteos Varja Sommar. Suomentanut Jaana Nikula. Lukija Veera Kiiskinen. Sammalikossa risujen keskellä saattoi maata kyljellään. Sääsket surisivat pään ympärillä. Hengittäminen oli tukalaa. Tajuttomuus oli vain hengenvedon päässä. Toinen silmä tuijotti taivaalle kohti pilven hattaroita, joiden reunat loistivat vaaleanpunaisina ja oransseina. Oli lämmin vuoden aika ja jatkuvasti valoisaa. Tulehduksen lemu oli tuntunut jo päiväkausia, mutta tulehdus ei koituisi kuolemaksi. Ei myöskään nälkä, aliravitsemus. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan vatsa oli täynnä. Haava ei ottanut parantuakseen, vaikka sitä kuinka olisi yrittänyt puhdistaa. Tympeä polte vain levisi jalkaa pitkin ylöspäin. Lauma oli jonkin aikaa sopeutunut kulkemaan sairaan vauhtia. 3 pennuista oli jo lähtenyt muun lauman mukaan, mutta pienin oli jäänyt emonsa luokse, eikä sekään pelastuisi. Emo ei kyennyt enää metsästämään, mutta pentu ei ollut vielä ehtinyt oppia sitä taitoa. Hirven vasat olivat helppoja saaliita valoisaan aikaan, mutta nyt niitä ei voinut ajatellakaan. Pienetkin saaliseläimet pääsivät emolta karkuun. Vielä ei ollut edes marjoja, jotka hätätilassa voisivat tyynnyttää pahimman nälän. Eilen oli löytynyt hiukan lihaa, joka oli osittain piilossa. Emo oli haistellut sitä ja tiennyt vaistomaisesti, ettei siihen pitäisi koskea, mutta sitä syötyään se oli pentuineen päässyt metsän rajaan, kallioille, missä lihaa oli enemmänkin, runsaasti isoja kimpaleita, enemmän kuin he jaksoivat syödä. Sen jälkeen emo vain ontui eteenpäin. Pentu kulki perässä, mutta alkoi pian vinkua ja horjahdella, sitten se ei enää pysynyt pystyssä. Emo jäi pennun luokse, kunnes oli varma, että se oli kuollut. Sitten se jatkoi matkaa, mutta ei kouristuksiltaan ja vapinaltaan ehtinyt kovin pitkälle. Se kaatui sammalikolle ja jäi makaamaan kyljelleen lämpöön, valoon, ainaiseen valoon. Kaikki oli mennyt suunnitelmien mukaan. Ensin oli noudatettu alkuperäistä suunnitelmaa. Ensimmäisenä paikalle ja jeeppi mustan mersun viereen tasaiselle metsäaukiolle, jota tukkirekat ja metsäkoneet käyttivät nouto- ja kääntöpaikkana. Etumaskit tulosuuntaan, kapeaa metsätietä kohti. Ikkunat auki. Vain öinen linnunlaulu rikkoi täydellisen hiljaisuuden, kunnes moottorin hurina kertoi suomalaisten lähestyvän. Volvo XC90, joka sekin oli musta, ilmaantui näkyviin. Vadim näki Artjomin ja Mihailin tarttuvan aseisiin ja nousevan mersusta, samalla kun hän ja Ljuba nousivat jeepistä. Hän piti Ljubasta ja uskoi tämänkin pitävän hänestä. He olivat käyneet muutaman kerran ulkona, juoneet parit kaljat, ja Ljuba oli heti halunnut hänen jeeppiinsä, kun tämän oli pitänyt valita, kenen kyytiin lähtisi. Hän mietti hetken, pitäisikö pyytää Ljubaa pysymään autossa, missä tämä olisi suojassa, koska hänestä tuntui, että keikka voisi mennä pieleen. Mutta mitä tapahtuisi jälkeenpäin, jos hän pyytäisi sellaista? Häipyisivätkö he yhdessä? Eläisivätkö onnellisina elämänsä loppuun asti? Siitä ei tulisi mitään, jos Ljuba, joka ei koskaan tekisi vastoin Jagornin tahtoa, saisi selville, mitä oli tapahtunut. Ei Ljuba sentään niin hullaantunut ollut, siitä Vadim oli varma. Ja siksi oli parasta olla ehdottamatta autoon jäämistä. Volvo pysähtyi 2 metrin päähän ja 4 suomalaista poistui autosta. Kaikilla oli aseet. He katselivat epäluuloisina ympärilleen hajaantuessaan tahoilleen. Oli aivan rauhallista. Tyyntä myrskyn edellä. Nelikon johtaja, kookas mies, jolla oli lyhyeksi kynitty tukka ja tribaali kuvio toisen silmän ympärillä, nyökkäsi joukon pienimmälle ja hintelimmälle miehelle, joka otti pistoolin kotelosta, kiersi Volvon taakse.